Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat, ca de fiecare dată în studio, pe domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit! Mă bucur să continuăm studiul nostru.
Așa cum îi spune și titlul emisiunii noastre, Lecțiile Istoriei, și stă bine în felul acesta, înseamnă că avem ceva de învățat cu ocazia fiecărei ediții a emisiunii. Învățăm din Scriptură, din greșelile sau din lucrurile bune pe care le-au făcut personajele Bibliei, ca să nu repetăm greșelile lor sau ca să mergem pe drumul cel bun pe care au mers ei în virtutea lecției pe care au învățat-o din experiența prin care i-a trecut Dumnezeu. Astăzi, despre ce ne propuneți?
Aș dori să începem un capitol nou în care să aducem în centrul atenției și a studiului nostru cele 7 biserici din Cartea Apocalipsei. Ele reprezintă tot ce este mai frumos în creștinism. Este, aș putea numi, elita creștinismului. Oamenii care au dorit și s-au străduit să îl urmeze pe Domnul Hristos întocmai. Acestora, Domnul Hristos le trimite 7 scrisori, 7 mesaje, cu o analiză foarte profundă și foarte clară. În această analiză sunt cuprinse mai multe puncte pe care le vom discuta pe fiecare pe rând. Obiectivul meu este să văd ce au învățat oamenii, ce a învățat biserica per ansamblu, din toate recomandările, sfaturile, mustrările pe care Domnul Hristos le-a adresat lor. Au învățat ceva? Aceasta este per ansamblu subiectul pe care îl vom începe. În mod special ne vom ocupa acum de prima biserică, biserica din Efes, care este de fapt biserica apostolică și reprezintă primul segment al creștinismului.
Deci trebuie să privim cele 7 biserici din Apocalipsa ca fiind etape ale istoriei și să le privim și ca pe profeție în același timp. Și începem cu Efesul, care reprezintă perioada apostolică. Și dacă a fost o lecție pentru cei din Efes și vom vedea în celelalte biserici, înseamnă că este o lecție și pentru noi.
Sigur că da. În primul rând, eu mi-am pus întrebarea. Oamenii care sunt religioși și care merg la biserică, îmi place și îi apreciez. Este un tablou foarte frumos când te duci pe străzile satelor și orașelor noastre în zilele de sărbătoare, că e sâmbătă, că e duminică, și vezi oamenii mergând la biserică. Oamenii care merg la biserică au un alt pas, au o altă ținută, o altă îmbrăcăminte. Sunt complet diferiți de aceiași oameni în alte ipostaze. Când se duc la magazin, când se duc la lucru, când se duc unul la altul, sunt diferiți față de atunci când merg la biserică. E ceva frumos, omul îmbrăcat în hainele de duminică, în hainele de biserică. Mi-am pus întrebarea, care este scopul pentru care omul, eu și dumneavoastră, mergem la biserică? Ce urmărim de fapt? În dreptul meu, spunând, eu urmăresc în primul rând să mă închin lui Dumnezeu. Mă duc ca să-i aduc Domnului mulțumire, recunoștință, slavă, glorie. În al doilea rând, este o nevoie de socializare. Mă duc să mă întâlnesc cu frații mei, cu prietenii mei, cu credincioșii ceilalți. Este această nevoie de a fi un grup. E mult mai frumos când cântăm 100 de oameni, răsună frumos. Când ne rugăm, când aud rugăciunile tuturor, deci acest element este și el important. Mă duc să învăț ceva. aștept de la Dumnezeu un mesaj pentru mine. Acest lucru este foarte important. Și de multe ori mulțumesc vorbitorului, care poate fi chiar un om simplu, că a transmis un cuvânt deosebit de important pentru mine. Deci, eu mă duc să învăț ceva de la biserică. Și, nu în ultimul rând, mă duc să învăț cât mai am și ce trebuie să fac pentru ca să mă întâlnesc cu Domnul meu. Obiectivul principal este întâlnirea cu Iisus Hristos, a doua sa venire. Și vreau să aflu noutăți despre acest subiect, ce evenimente noi au mai apărut, cum sunt interpretate, ce anume trebuie să facă creștinul în timpul acesta. Iată deci că la biserică nu avem doar un ritual, mă duc să pun ceva, să fac ceva. La biserică avem de învățat o lecție destul de importantă. Și atunci mi-am pus întrebarea. Cele 7 biserici prezentate în Cartea Apocalipsei, capitolele 2 și 3, ce au învățat ele din lecția pe care Dumnezeu în mod special le-a transmis-o prin Ioan? Cei mai buni creștini ai istoriei, care sunt cuprinși aici în istoria celor 7 biserici, ce au învățat ei din aceste lecții? Iată un subiect foarte interesant, cred eu, pe care vă invit să îl urmărim începând de astăzi.
Ce au învățat ei de la un Dumnezeu foarte atent, care mai întâi îi face o prezentare bisericii să-și cunoască starea și după aceea îi dă sfaturile?
Păi, când urmărim raportul celor 7 biserici, observăm următoarea schemă după care este transmis fiecare raport. În primul rând este o prezentare a Domnului Hristos. Fiecare biserici, Domnul Hristos se prezintă într-o nouă ipostază. Ipostaza în care se prezintă Domnul Hristos este direct legată de problema bisericii, de nevoile ei și de modul în care Domnul Hristos acționează pentru acea biserică. În al doilea rând este o analiză a bisericii, prin care Dumnezeu spune și cuvântul cu care începe, știu faptele tale. Dumnezeu ne cunoaște, ne-a analizat și are o fotografie perfectă a situației noastre, atât în exterior, dar mai ales în interiorul nostru, în gândurile, în intențiile noastre.
Aș vrea să fac aici o mică paranteză, dacă îmi permiteți. În momentul în care spui biserică și te referi la mulțimea oamenilor, pentru că asta înțelegem noi prin biserică, adunarea, termenul pare totuși destul de abstract, pentru că omul se pierde în mulțimea aceea și poate că nu se poate identifica întru totul cu toată mulțimea. În același timp, Dumnezeu nu îi se adresează și lui personal, nu trebuie să privim lucrul acesta ca pe o introspecție în momentul în care Dumnezeu se revelează în felul acesta?
Ce se întâmplă? Mesajul acesta nu este transmis unei persoane, ci este transmis unui grup de persoane, adică Biserica lui Dumnezeu din acel timp. Grupul acesta de persoane care primește mesajul poate reacționa fiecare persoană individual. Tocmai aceasta este partea cea mai interesantă, că întregul corp al bisericii poate să ia o atitudine pozitivă sau negativă. O mare parte din biserică poate să ia o atitudine negativă, o minoritate să ia o atitudine pozitivă. Noi suntem parte integrantă a acestora, dar putem acționa și individual. Aici, mesajul este transmis colectivității, grupului în sine. Punctul 3, care este în schema de prezentare, este acuzația. Acuzație pe care Dumnezeu o adresează la 5 din cele 7 biserici. 2 nu au niciun cuvânt de acuzație, deci sunt într-o situație mai bună. Punctul 4 este recomandarea. Recomandarea mi se pare foarte importantă, pentru că vine din partea celui care știe, care cunoaște tot. Și recomandarea reprezintă har, reprezintă un element pozitiv, dovada că eu pot să mă corectez, pot să mă îndrept și îndreptarea mea va aduce după sine lucruri foarte bune. Punctul 5 este pedeapsa. Dacă nu am acceptat recomandarea, deci aici este lecția care o punem noi, deci iată, Avem o lecție, trebuie să învățăm. Fii atent, uite, ar trebui să mai corectezi ceva pe acolo, pe acolo. Dacă nu învățăm această lecție, atunci urmează pedeapsa.
Consecința.
Consecința. Dacă învățăm lecția, urmează recompensa. Deci observați dumneavoastră că scrisorile către cele 7 biserici sunt exact pe șablonul acesta, lecția istoriei, lecția de viață. Recomandarea este elementul central și de la această recomandare avem o recompensă și avem o pedeapsă în funcție de cum am trecut examenul sau lecția de istorie.
Și e foarte interesant cum se leagă toate lucrurile între ele, pentru că aici, la începutul Apocalipsei, în momentul în care le vorbește bisericilor, se adresează faptelor lor și spune, știu faptele tale. Iar mai târziu, către finalul Apocalipsei, Domnul Iisus Hristos spune, iată, eu vin curând și vin să-i dau fiecăruia după faptele lui.
Exact. Să începem cu prima biserică, biserica din Efes. Acestea le spune cel care ține cele 7 stele în mâna lui dreaptă, cel care umblă în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Iată cum se prezintă Domnul Hristos. Cine este el? Este preotul. Doar preotul intra în sanctuar, unde erau sfeșnicele, unde erau candelele, și avea posibilitatea să se plimbe printre ele pentru că trebuia să pună un de lemn, trebuia să ajusteze fitilul, trebuia să aprindă, deci se ocupa cu luminarea de acolo. Deci cel care făcea aceste lucrări, menținea lumina în sanctuar, spune că este cel care se adresează bisericii. Deci Domnul Hristos, în calitate de preot, de mare preot, că el este marele preot, este cel care vorbește acestei biserici. Și, cum spuneam, începe exact cu această afirmație puternică, știu lucrările tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suporta pe cei răi și ai pus la încercare pe cei care îți zic că sunt înșiși apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinos, ai răbdare și ai suferit pentru numele meu și n-ai obosit. Este extraordinar. Biserica aceasta este la o mare înălțime. Domnul Hristos enumeră 7 calități, 7 lucruri extraordinar de frumoase. Activitate, răbdare, rezistență în încercări, suferință, tot ce vrei frumos și bun. Dar am împotriva ta un singur lucru. Ți-ai părăsit dragostea dintâi. Aceasta este acuzația. Ți-ai părăsit dragostea din... Ai pierdut ceva, ai pierdut din elanul acela de suflet, dragostea. Apoi urmează recomandarea. Amintește-ți de unde ai căzut și fă lucrările dintâi. Pocăiește-te și fă lucrările dintâi. Vine pedeapsa. Dacă nu vei face lucrul acesta, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Deci pedeapsa, îți voi lua sfeșnicul. Imaginați-vă că suntem în sanctuarul lui Dumnezeu, unde exista sfeșnicul, exista altarul de jertfă și exista masa punerii înainte. Cele 3 elemente extrem de importante. Comuniunea cu Dumnezeu la împărtășanie, masa punerii înainte, altarul de rugăciune și de închinare, unde ne închinăm lui Dumnezeu, și lumina care ne oferă cadru, posibilitatea. Dacă nu ar fi sfeșnicul, încăperea este complet în întuneric, fără nicio lumină, nu am putea să ne mai desfășurăm activitatea. Actul închinării n-ar exista. Deci, iată, lumina este cadrul în care ne putem continua activitatea. Și Dumnezeu spune, fii atent, dacă nu faci ceea ce trebuie și nu te pocăiești, de acel singur lucru care îți lipsește, vei rămâne în întuneric. Tu n-o să mai poți să te închini, tu n-o să mai poți să te împărtășești cu mine. Nu o să mai găsești masa și pâinea, nu o să mai găsești altarul.
Eu cred că
rămâne în întuneric.
Eu cred că este mult mai profund, pentru că lumina aceea reprezintă pe Hristos, care este lumina lumii. Voi veni să-ți iau Mântuitorul, cu alte cuvinte, nu vei mai avea parte de mântuire.
Exact, sigur că da. trecând de la cadrul fizic la cadrul spiritual, exact aceasta este, sigur că da. Și atunci, aceasta este, să spun, recomandarea. Pocăiește-te și fă lucrările dintâi. Deci, pocăința este acea atitudine a sufletului, da, recunoaște, nu încerca să te scuzi, că să vedeți, că nu știu ce, că nu știu cum. Nu veni cu scuze. Eu am nevoie doar de pocăință. Am greșit, așa este, recunosc, îmi pare rău, Doamne, iartă-mă. Noi nu mergem la biserică să ne scuzăm. Mergem la biserică să ne pocăim. Îmi place grozav de mult, am avut un student foarte bun și studentul acesta îmi povestea un rudă de-a lui, mai mare. Ce, când era copil mai mic, l-am întrebat odată, tu de ce te duci la biserică? Copil de vreo 10 ani. Și el a răspuns, mă duc la biserică să mă pocăiesc. Și într-adevăr era un copil care purta cu cinste numele acesta. De ce merg eu la biserică? Nu ca să mă bat cu pumnul în piept, mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca celălalt. Nu ca să dau drumul de sus la 100 de lei să vadă oamenii câți bani am dat eu. Nu ca să-mi arăt hainele că așa. Nu ca să cânt sau să vorbesc frumos. Mă duc la biserică să mă pocăiesc. Și dacă mă duc la biserică să mă pocăiesc, atunci Dumnezeu îmi pune degetul exact. Fii atent, inima e destul de bună, cu tare destul de bun, dar rinichii tăi nu mai funcționează bine. Aici trebuie să tratăm. Mă rog, ce ne spune doctorul ceresc? Și doctorul ceresc spune, ai o singură problemă. Dragostea ta nu mai este cum a fost la început. Aceasta e singura problemă care apare în biserica de la Efes. Cum era la început? Păi gândiți-vă că s-au convertit 3.000 de oameni, apoi încă 2.000 și au ajuns la vreo 5.000. Foarte mulți dintre ei erau săraci, foarte mulți erau pelerini și oamenii aceștia doreau să mai stea acolo ca să mai învețe, să mai asculte, dar nu aveau hrană, nu aveau mâncare și au spus toți, nu, nicio problemă, tot ce avem este în comun. Și oamenii care aveau mult și erau care aveau mult, Nicodim, a hrănit 2.000 de oameni cu tot ce a avut el. A deschis casa pentru toți și a spus nevasta, vai bărbate ce faci, dar ăștia sunt nespălați, sunt în cisme, sunt de la țară, sunt cum sunt. Îi băgăm aici în mobila noastră, în covoarele noastre. Nevastă, acum toți suntem frați. Și casa a fost plină cu tot felul de oameni, după vorba Bibliei și buni și răi, și au fost toți una. E ceva extraordinar. O societate formidabilă. Așa a început creștinismul. Și în Ierusalim, și în Cezarea, și la Iope, și la Antiohia. Așa a început. Nu au mai făcut diferențe că ăla e bogat, că ăla e sărac. Stăpânul de sclav a dat mâna cu robul și l-a spălat pe picioare și l-a spălat și robul pe el și au luat Sfânta Cină împreună și s-au îmbrățișat și au spus, suntem frați. Ce era aceasta? Dragostea dintâi. Biserica a crescut de la 5.000 la 50.000. Vă imaginați dumneavoastră 50.000 să trăiască într-un asemenea mod? Vă imaginați ca într-o localitate un om care își face casa, să vină toți cei 100 din sat să pună mâna și într-o săptămână să-i fie gata toată casa? Vă imaginați dumneavoastră ca unul care a pățit un necaz, s-a răsturnat cu mașina, imediat, în 10 minute, apar 10 oameni din 10 părți, cu ce te putem ajuta? Unul duce la doctor, altul duce cu tare. Totul s-a rezolvat. El era lovit, accidentat, nu mai știa de el.
Și când iese de la spital, găsește și mașina reparată.
Și mașina reparată și toate rezolvate. Vă imaginați ce impact au aceste lucruri în societate? Vă imaginați ce impact? Dar când cei 50.000 vor deveni 500.000 de oameni, ce impact vor avea în societate? Când vor fi 5 milioane, deja lumea e alta. Ei, biserica a crescut. de la 5.000 la 50, la 500.000, a ajuns și la 5 milioane mai târziu, însă când a crescut a spus, ei, e foarte greu să facem toți treaba aceasta, nu-i nimic, organizăm, alegem câțiva oameni care se ocupă de asta, câțiva care se ocupă și restul ne vedem de treabă. Și biserica s-a instituționalizat, a lăsat ajutorarea în seama diaconiei și ADRA, a lăsat pregătirile în seama instructorilor, voi învățați, ceilalți doar vă ascultă pe voi, a lăsat grija în seama altora, instituționalizarea. Și prin instituționalizare totul a devenit o profesie. Omul care era acolo, spun, avem servici de la 8 la 14 sau de la 8 la 16, veniți între aceste programe și vă ajutăm cu ce trebuie, restul am închis magazinul și am plecat. Pe când, în prima parte, zi sau noapte, orice om care avea nevoie bătea la ușa mea și nu spuneam că s-a închis magazinul. Frate, hai da, poftește. Vedeți dumneavoastră, instituționalizarea a avut un aspect bun, pentru că s-a făcut o lucrare ordonată și sistematizată, dar a pierdut ceva. A pierdut acel element de suflet, a pierdut acea dăruire totală. Omul care făcea lucru și îl făcea bine, biserica are astăzi diaconi, are instituții caritabile, are activități umanitare, le face instituțional. Eu mă duc și dau 10 lei, 50 de lei, 100 de lei sau poate și mai mult, mă simt liniștit că mi-am făcut datoria, cel de acolo își face un tabel, își face un calcul, uite, asta este prioritatea, ne ducem, facem la primii 5 de pe listă, le facem cu tare lucruri, apoi altele. Deci lucrurile se fac într-o anumită măsură, ele se fac.
Bine, și face și un raport trimestrial în fața bisericii cu ce s-a realizat, da, și biserica e mulțumită că s-a făcut treabă.
Dar lipsește ceva, lipsește acea dragoste. Nu mai vezi că îți vin 20 de oameni, nu mai vin 10 prieteni din 10 direcții să vadă ce s-a întâmplat cu tine. Vine instituția, vine reprezentantul de la și spune la ce oră s-a întâmplat, care sunt pagubele, ce am putea ajuta, bine, facem un raport, o să luăm o decizie într-un comitet și vom vedea. E altceva. Asta zice dumneavoastră. E altceva. Trecerea de la lucrarea de suflet, de la forța dragostei, când aude mama că copilul ei a căzut și și-a rupt piciorul, stă să-i mai spună șefului să ceară voie, fuge imediat, copilul meu este la spital, să văd ce-i cu el. Și pe urmă spune șeful, am avut treaba aceasta, dar dragostea de mamă nu mai așteaptă nu știu ce și nu știu ce, dragostea de mamă sare peste orice, trece prin apă, trece prin foc, ca să meargă să-și vadă copilul. Dragostea. Vedeți dumneavoastră, așa a început biserica primară și a sfârșit în instituții puternice.
Dragostea asta de întâi care se reflectă în relația despre care vorbeți între oameni, între membrii bisericii, se reflectă și în dragostea față de Dumnezeu, pentru că ai ajuns să iubești pe semenii tăi în felul acela ca la începutul bisericii, pentru că l-ai iubit pe Dumnezeu, pentru că ai înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Dar în momentul în care dragostea s-a răcit, pierzi ceva important în relația cu Dumnezeu și atunci pierzi în relația cu semenii.
Știți, prima fază este tot cea mai frumoasă. Când pomii înverzesc și le dau florile, sunt foarte frumoși. Când copiii sunt mici, sunt foarte frumoși. Când lucrurile sunt în copilăria lor, sunt foarte frumoase. Viața este frumoasă în faza ei de început. Și pentru că nouă ne place acest lucru, noi încercăm să o păstrăm acolo. De aceea facem flori artificiale, ca să avem tot timpul flori. De aceea am făcut copaci pitici, le-am tăiat rădăcina și i-am lăsat cu câteva firicele ca să rămână pitici. De aceea s-au făcut animale pitici, ponei, că sunt simpatici, sunt frumoși. Ei, vedeți dumneavoastră că această imitare de a păstra o anumită fază, copilăria, înflorirea, s-a văzut și în biserică. În locul dragostei autentice am păstrat instituțiile. Și atunci vine Dumnezeu și spune, fii atent, nu-ți mulțumit. Vreau să ajungi la ce a fost la început, la dragoste. Cum e posibil ca o biserică întreagă să se întoarcă la dragoste? Un singur lucru. Galateni 5:22. Roada Duhului din potrivă, adică, vedeți, este o opoziție față de, din potrivă, este. Și primul lucru este dragostea. La acest lucru nu vom putea ajunge prin instituții, că atunci este o datorie. Este o slujbă. Acest lucru ajunge numai prin Duhul lui Dumnezeu. Atunci când eu fac un lucru, nu pentru că sunt obligat să-l fac, pentru că am un salariu, ci îl fac pentru că mă îndeamnă inima. Mă scol din pat și mă duc pentru că nu pot să stau când am auzit de o problemă. Bag mâna în buzunar și dau pentru că nu pot să rapt când îl văd pe altul în necaz. Așa mai departe. Acest lucru îl realizează numai Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea, recomandarea este să te întorci la dragostea dintâi, cerând lui Dumnezeu ca Duhul Său să te conducă. Întrebarea este, a învățat biserica primară lecția aceasta? E foarte important și probabil că vom continua să analizăm acest lucru. Din nefericire, biserica din Efes nu a învățat lecția și atunci a rămas în întuneric. Și în locul acelei lumini divine, în locul lui Hristos, lumina vieții, și-au pus lumânările lor, și-au pus învățătorii lor, și-au pus tradițiile foarte vechi.
Pentru că le cerea instituția.
Pentru că le cerea instituția. Dragii mei, fiecare dintre noi și dumneavoastră fiecare personal, încercați să vă întoarceți la dragostea dintâi, la acea căldură care vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și atunci vă veți putea bucura să stați sub pomul vieții, care va fi răsplătirea pentru efeseanul care nu-și uită dragostea și tot ce face, face din dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproapele său. Dumnezeu să vă ajute ca să ne întâlnim ca învingători sub pomul vieții, acolo unde vor fi toți cei biruitori din Efes care au învățat această lecție.
Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Domnule pastor, eu abia aștept să ne întâlnim și în ediția viitoare și în celelalte ediții ca să vedem care este mesajul lui Dumnezeu pentru fiecare biserică în parte, pentru că sunt convins că ne vom regăsi în fiecare mesaj pe care Dumnezeu l-a transmis celor 7 biserici. Ne întâlnim, dragi prieteni, peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă spunem la revedere, pe curând! Thank you.